Lisbeth Bech Nielsen, som er folketingsmedlem for SF, og du kan sikkert fortælle lidt mere om, hvem du er. Værsgo.
Den er ikke tændt. Nej, den er tændt. Wow. Jamen, tusind tak for invitationen til at komme og tale. Jeg tænker ikke, at ambitionen er, at jeg sådan skal fortælle jer noget teknisk eller fagligt på jeres områder. Men jeg kan fortælle lidt om, hvad der foregår inde på Christiansborg inden for det her felt, eller måske nærmere, hvad der ikke foregår. Jeg plejer at sige, at det at være IT-ordfører, det står sådan lige over det at være kirkeordfører, rent statusmæssigt. Og det synes jeg for det første er rigtig ærgerligt, men det er jo også et kæmpestort demokratisk problem, fordi at det betyder, at mange politikere, de ser det her felt som noget, der sådan er apolitisk, noget teknikerne tager sig af. Det er noget, man kan blive forarget over i medierne, når man har store, dyre, fejlslagne IT-projekter, men det er ikke rigtig noget, man kobler til politik. Og jeg har også mange kolleger, som kommer til mig, hvis der er noget, der handler om IT, eller digitalisering, eller privacy, eller noget på deres område, og siger, kan du ikke lide? Og så siger jeg, det er jo, lad os sige, det er sundhedsdata, og sådan noget. Så siger jeg, jeg er jo ikke sundhedsordfører, jeg ved ikke rigtig noget om sundhedsvæsenet. Så den der kobling med at se det ind i sit eget felt, den mangler fuldstændig. Og for rigtig mange, jeg vil sige sådan 95% af mine kolleger, der er det her, det er stadigvæk noget, det er, sådan, det er teknik, det er ikke politik. Og det gør jo også, at det er meget svært at stille politikere til ansvar, eller at politikerne i hvert fald vil tage ansvar for de ting, der sker. For eksempel hele digitaliseringen af vores velfærdssektor. Fordi at det er sådan, jamen det er jo noget, nogen engang har anbefalet i en styrelse, og så ruller man det bare ud, og så bevilger man bare pengene. Man har aldrig rigtig sat sig ned og taget en politisk beslutning om, at nu er det næsten umuligt at være borger i Danmark, hvis man ikke har en smartphone. Eller at det er umuligt at undslå sig mit idé, medmindre du umyndiggør dig selv. Altså nogle af de store spørgsmål og store diskussioner har jo været fuldstændig fraværende, og det er også derfor, at det er rigtig vigtigt, at politikken har haft den her serie kørende igennem de seneste par uger, fordi at vi har brug for at få den diskussion. Og jeg tror, at en af anledningerne til, at vi måske kan få den nu, det er, at den opfylder to kriterier for at få en politisk debat. Det ene er, at det skal handle om nogle konkrete problemer, og det, at mange har oplevet, hvor svært det er at integrere med MitID eller gå over til MitID, at mange ældre, mange har en gammel mor eller far, som har haft svært ved det, eller nogle andre, der har haft svært ved det. Det er sådan et konkret problem, og så berører det hele befolkningen stort set. Så er det lige pludselig et problem. Men det, at vi har, hvad skal man sige, den ulighed, der i forvejen var i samfundet, at den er eskaleret i sådan en digital tidsalder, og det går ud over de svageste. Dem, der har mest brug for velfærdsydelser, mest brug for hjælp. Dem, der oftest optræder i det sociale system, fordi måske deres børn bliver tvangsfjernet, eller fordi de har nogle problemer. Jamen, det er dem, der har de dårligste forudsætninger for også at kræve deres ret og banke i bordet og sige, jeg vil have det og det, eller det og det er mine rettigheder. Så man har uligheder i forvejen, og nogle klasseinddelinger i forvejen, som bare bliver voldsomt eskaleret af digitaliseringen. Og det er der ikke rigtig nogen, der har råbt op om. Jo, I har sikkert nok, og nogle få interesseorganisationer, men i det store hele, så har det bare været sådan en usynlig revolution, der er sket af vores velfærdssamfund, hvor det er gået fra, at man i hvert fald havde sådan en idealistisk forestilling om, at staten var til for borgerne. Det har den selvfølgelig aldrig været 100%. Men det var i hvert fald et ideal, man havde til nu, at så er der byttet fuldstændig rundt på forholdet mellem borger og stat. Nu skal vi være til for staten, for at staten eller det offentlige myndigheder, kommuner, hvad det er, kan fungere mest gnidningsfrit, friktionsløst. Der skal også helst være så få mennesker involveret som muligt, fordi at mennesker er jo besværlige, og det er IT-systemer jo ikke, specielt ikke i den offentlige sektor. Det ved vi alle sammen. Så der har også været sådan nogle Silicon Valley-fantasier, vil jeg sige, inden for mange i det offentlige. Altså, der har været et hav af embedsfolk, der har været sendt afsted til netop Silicon Valley og besøgt alt fra Singularity U til Google for at finde ud af, eller for at vide, hvordan man kan revolutionere sådan en dyr, besværlig, tung offentlig sektor som den danske. Og det har jo lyttet vældig appellerende, og man har sagt, jamen, der bliver flere og flere ældre, vores offentlige sektor bliver dyrere og dyrere, folk har flere og flere forventninger til dyre sundhedstilbud, og derfor så løber det løbsk, hvis vi ikke holder udgifterne nede et andet sted. Og derfor bliver vi nødt til at indføre nogle systemer, hvor at vi kan skære de der dyre mellemled af, altså mennesker. Og det så vi jo, altså der er det mest oplagte eksempel er selvfølgelig skat og EFI, hvor at det slog jo fuldstændig grusom fejl, og jeg sidder i finansudvalget som finansordfører, og vi skal jo stadigvæk sidde og udskrive checks til at rette op på det system, og efterhånden har vi jo brugt milliarder på bare at prøve at rette op på det. Vi kunne have ansat tusindvis af mennesker for de penge. Og det blev egentlig spejlet. Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvorfor, i hvert fald ikke her, helst heller generelt, hvorfor IT-projekter inden for det offentlige fejler. Det ved I jo meget mere om, og det taler I jo også tit om, og det prøver jeg også at lytte til. Men det synes jeg egentlig heller ikke skal være sådan en adgangsbillet til at ville blande sig i debatten, at man fuldt ud forstår de tekniske specialiteter, fordi ellers skulle alle I jo sidde i Folketinget, jeg håber, nogen af jer vil. Men det skal jo ikke være sådan, at man kun kan være sundhedsordfører, også hvis man er sygeplejerske eller læge eller lignende. Og det prøver jeg også at sige til mine kolleger nogle gange, hvis de siger, det her altså IT-området, det er så specifikt, det er så teknisk, jeg forstår det ikke, jeg kan nok ikke blande mig i det. Så siger jeg, men du er ikke læge, du er ikke sygeplejerske, du er ikke fysiker, du ved ikke, hvordan den her MRI-scanner fungerer rent teknisk. Du ved ikke, hvad de kemiske komponenter i en eller anden medicin er, eller helt præcis, hvordan coronavaccinen fungerer. Og alligevel har du masser af holdninger til, hvordan sundhedsvæsenet skal være og fungere, og hvordan vi skal bruge det osv. osv. Hvordan forholdet mellem sundhedsvæsenet og patienterne skal være. Og sådan er det jo på alle politiske områder, at man kan jo godt, altså man skal selvfølgelig helst have en eller anden base af viden, men man kan godt have masser af politiske holdninger til det, og heldigvis for det, fordi at ellers så havde vi jo ikke et demokrati, så havde vi et teknokrati. Og jeg tror, med alle de store fejl, der er i vores demokrati, så tror jeg stadigvæk, at det er det bedste. Men det har bare afsløret nogle store mangler de senere år. Vi skal senere i dag også have en debat omkring datacentre i Danmark, omkring cloud, omkring den mangel på viden, der er omkring, hvor ender vores data hen, hvor ender vores børns data hen. Der har også været skrevet en masse omkring brugen af Chromebooks osv., og det her med at nærmest at bruge vores børn som sådan nogle forsøgskaniner derude og se, hvor ender deres data hen. Og jeg har længe efterspurgt, at vi fik et lidt mere aktivistisk datatilsyn, og de har haft en kultur, hvor de har været tilbageholdende, og jeg har egentlig håbet, at ligesom nogle af vores nabolande, at de egentlig blev sådan lidt mere. Jeg synes, man begynder at se nogle tegn på det, faktisk. Men jeg synes, det er ret sigende, at de for det første, så giver de nogle advarsler i god tid. Der har været en EU-dom, og stadigvæk så Helsingør Kommune siger sådan, ej, vi har altså ikke tid til at rette os efter den der advarsel fra datatilsynet omkring Chromebooks, fordi skoleåret begynder jo lige om lidt, og I er lige kommet med det her. Altså, og det er så symptomatisk for, hvordan mange myndigheder også agerer. Jeg kan også huske, at Rigspolitiet for en del år siden, kan I huske, de lavede det her gigantiske tjusk med vores data, og der endte en masse sensitive persondata. Og da de fik en advarsel fra datatilsynet, så trak de også på skuldrene, så vi kommer ikke til at ændre praksis. Altså, og det er derfor, vi har brug for et datatilsyn, der er så meget mere slagkraftigt. Og det er også derfor, jeg havde et beslutningsforslag i Folketingssalen i foråret, der indeholdt nogle forskellige ting. Men et af elementerne var, at vi blev nødt til at have et fuldstændig uafhængigt datatilsyn. Vi kan ikke vide med sikkerhed, hvad det betyder for kulturen i datatilsynet, at de ligger under Justitsministeriet. Og der er sikkert ikke nogen, hvad skal man sige, formelle ordre, eller bliver sendt noget formelt af sted, men bare det med at skulle ligge et bestemt sted under et ministerium, under en bestemt regering, det kan altså være frygtindgydende for mange. Og derfor så skal vi selvfølgelig have det til at ligge et andet sted. Og det kunne ligge under Folketinget, ligesom ombudsmanden gør. Altså Folketinget har jo heller ikke nogen instruktionsbeføjelser over for ombudsmanden. Ombudsmanden er ligeglad med, hvad Folketinget siger. Så det kunne være et sted, det kunne også være et andet sted. Det skal bare være uafhængigt af enhver tid siddende gældende, enhver tid siddende regering. Det var der ikke flertal for. Jeg kunne heller ikke få et flertal til, at, jeg ved ikke om I ved, men når der bliver lavet lovgivning, så er der sådan, og Folketinget skal behandle det, så er der om på en af de sidste sider sådan et skema, hvor at embedsmændene har skrevet, hvad det her lovforslag har af betydning for dansk økonomi, hvad det har betydning i forhold til EU-ret og sådan nogle ting. Sådan at man nemt og hurtigt lige kan sådan se, hvad har det her af betydning på nogle områder. Vi også bevæger os over i, hvad har det af betydning i forhold til miljø og klima og sådan noget. Og der foreslår jeg så at sige, hvad har det af betydning i forhold til sådan borgernes digitale rettigheder og noget retssikkerhed på det her område. Og klart, alt det lovgivning, som overhovedet ikke har noget at gøre med det område, der skal man bare ikke skrive noget. Men selvfølgelig der, hvor det har betydning, der skal man selvfølgelig skrive, og man skal jo være sandfærdig, og efter bedste evne skal man selvfølgelig skrive, hvad det har af betydning, eller hvad man forestiller sig, det kunne have af betydning. Det kunne man heller ikke, altså den lille ting kunne jeg ikke få flertal for, fordi der var et flertal af partierne, der sagde, at det var et kæmpe bureaukrati, så sagde, det kan det jo kun være, hvis jeres forestilling er, at der skal gøres ingen tanker overhovedet fra embedsmændene eller politikerne eller ministeriens side om, hvad det her har af konsekvenser overhovedet. Fordi hvis man ikke tænker de tanker i forvejen, så er det selvfølgelig lidt ekstra arbejde. Men jeg håber da, altså, at man i det mindste gør sig nogle tanker, men det kan godt være, at det er en naiv forestilling. Og så det at skrive, at det har ingen betydning, eller det har måske nogen betydning under nogle bestemte forudsætninger osv., at de tanker, at dem får man altså proppet ind der alligevel. Det kunne jeg heller ikke. Vi har heller ikke en ressortminister, der er ansvarlig. Det betyder, at ting bliver kastet rundt lidt efter for godt befindende. Noget ender på Justitsministeriets område, noget på Sundhedsministerens område, noget på Erhvervsministerens område. Og det betyder også bare, at det i forbindelse sløjfe til det, jeg sagde tidligere, at når ting så bliver behandlet i de udvalg, der spejler ministeriens ressort, altså retsudvalget og sundhedsudvalget og erhvervsudvalget, så sidder der en masse udvalgsmedlemmer, som måske hverken rigtig har gjort så mange tanker om, hvad der kan være af fare osv., og som heller ikke interesserer sig for det. Og så får man noget virkelig, virkelig dårlig lovgivning ud af det. Et helt konkret eksempel var, at omkring årsskiftet, tror det var lige før jul, der var der et forslag fra den daværende skatteminister Bødskovs side, om at man sådan skulle kunne skrabe nettet og hente en masse data fra åbne kilder, for at kunne sammenkøre dem og finde folk, der lavede hvidvask og alt muligt andet. Og for skatteudvalgsmedlemmer, der lød det jo meget lækkert, at man kunne gøre noget, der i forvejen var for åbne kilder. Så kunne man få en masse data. Det kunne pege i retning af nogle bad guys og sådan noget. Og hvem vil ikke gerne det? Det lyder jo rigtig, rigtig fint at være mere orienteret om, hvor man skal rette lommelygten hen, når man skal lede efter økonomisk kriminalitet. Så det gik ligesom igennem, og så er der jo mange, der har spurgt mig, hvordan kan det gå igennem, hvor samtlige partier i Folketinget stemmer for det her forslag. Og det er jo fordi, at vi har jo også et vis arbejdspres, der gør, at vi blander os ikke vildt meget i hinandens områder, fordi vi må formode, at dem, der er skatteordfører, ved nok om skatteområdet til, at når de siger til deres respektive parti, det her er et godt forslag, jeg synes, vi skal stemme for det, så har man ikke tid til at sidde og grave sig ned i måske 150 siders lovbehandling på et område, der ikke er ens egen. Så den arbejdsdeling har vi selvfølgelig. Og man kan sige, specielt de partier, der ikke er de allerstørste partier, der har hver person adskillige ordførerskaber. Altså jeg er IT-ordfører, jeg er finansordfører, jeg er erhvervsordfører. Og sådan er det meget i SF. Der tror jeg, det er sådan 3-4 større områder, hver person har. Og det betyder jo så, at fordi det også var kommet igennem med alt hast, og for eksempel dataetisk råd ikke havde været høringspart og andre kloge folk, så blev det kørt igennem, og det var efterfølgende, at der så kom en masse debat om, jamen, altså, hvor uetisk det her var, og kunne man overhovedet gøre det, og hvad får man ellers i sit net, hvis man sådan bare skraber som sådan en bund, bundtrål på internettets havbund. Hvad får man ellers med i nettet, og hvad kan man bruge det til? Og kan man overhovedet stole på de data, man får fra et internet, der jo også er oversvømmet af deepfake, både video, men også tekst og alt muligt. Hvad er det, man får ind i nettet der? Jeg synes, det var ekstremt pinligt faktisk, og jeg følelsen, at jeg burde have opdaget det, men samtidig så er det jo også bare en lavpraktisk hverdag, hvor man koncentrerer sig om sine egne områder, og vores skatteordfører havde ikke tænkt de tanker om, hvad der kunne være sket osv. Og det var bare sådan et eksempel på noget, hvor vi så ikke kunne rulle det tilbage bagefter, fordi partierne havde jo stemt for det. Der var et skatteministerium med skiftende skatteministre, som sagde, ja, I skal ikke være urolige, vi skal nok tænke over nogle af de her ting og sådan noget, og man får ikke ligesom a second chance og sådan noget. Så det er jo virkelig altså alvorligt, når der bliver begået sådan nogle bummer der, fordi at der ikke er den viden der. Og så oplever jeg også bare, at der er altså, at ministrene vil kun tale om den del af IT, digitalisering osv., som de synes er sådan lidt lækkert eller hot eller oppe i tiden. Så hvis man gerne vil være bombastisk omkring, at man tager hate speech ned fra nettet inden for 24 timer, fordi man synes, at det er sådan en dagsorden, man vil gerne vise, at man beskytter mod hadefuld tale eller mod man beskytter børnene for ting, der kan ligge og sådan noget. Men så vil man gerne svare på spørgsmål, så vil man gerne gå ind i den diskussion osv. Men når det kommer til nogle af de her ting, hvis I har fulgt med i Politikens serie, over 5,5 uger har man ikke kunne få en kommentar fra Nicolai Wammen. Og som finansminister, så er han ressortansvarlig. Det er på hans ressort, det er. Og det er derfor, det er så vigtigt, synes jeg, at gøre nogen politisk ansvarlig for de ting, der kommer ud. Og selvom han formelt er politisk ansvarlig, så er der ligesom heller ikke et eller andet sådan kæmpe krav om, at han går ind i de her ting. For at lave en bro til noget, det er også, vi skal tale om, så vil sige, når der er hele den her både tvangsdigitalisering, men også ekstrem omfattende digitalisering af vores samfund, som genererer så ekstremt mange data, så bliver de jo også opbevaret et sted. Og der er jo en kæmpe gråzone lige nu omkring, hvor ender vores data henne. Altså ender det i USA under amerikansk lovgivning, hvor man bare kan gå ind og kigge, hvad skal man sige, lovligt. Man behøver ikke engang nogle kabler og tappe nogle kabler, eller have sådan særlige samarbejder med den danske stat for det. Man kan simpelthen bare lovligt gå ind og kigge på det. Hvad betyder det? Så hele diskussionen omkring de datacentre, vi allerede har i Danmark, men også den gråzone i forhold til, hvor bliver vores data opbevaret henne, er jo et kæmpe problem, både i forhold til vores suverænitet og national selvbestemmelse, men også i forhold til, altså, hvordan vi kan blive profileret nu og i fremtiden. Jeg prøvede at gå ind på det er min afsluttende kommentar, jeg prøvede at gå ind på Folketingets IT og spurgte, og jeg, nu synes jeg måske, jeg er dum, men jeg vidste ikke, jeg sagde, er der et problem i at bruge OneDrive som sådan et fildelingssystem og sådan noget? Og så var de sådan lidt, måske, vi må ikke rigtig sige ja, fordi at vi ikke har en aftale i stand endnu omkring, hvor deres server er henne osv. osv. Så der bliver altså tænkt nogle tanker om det, men så samtidig så har vi så Google, som er massivt til stede i vores danske uddannelsessystem, uden at der er måske de store diskussioner ude i kommunerne om, hvad der rent faktisk sker med børnenes data. Vi har også lagt noget tid ind, Tobias, ikke, til at der kan være spørgsmål eller kommentar, så det er ikke kun mig, der står og snakker.
Præcis. Der er sådan 5-10 minutter, hvis der er nogen, der har spørgsmål til Lisbeth.
Ja, hvis der ikke er andre, der vil spørge om noget, så vil jeg gerne. Med hensyn til datatilsynet, og hvis det er så tandløst, som vi alle sammen oplever det som, er der så på et eller andet tidspunkt, hvor vi simpelthen kan gå til EU og sige, at vores datatilsyn er ikke effektivt på en eller anden måde, så vi måske kunne presse dem til at presse Danmark til at gøre det mere altså groft, stærkt?
Ja, altså det tror jeg egentlig nok. Jeg vil egentlig selv prøve ombudsmanden først faktisk, fordi vi har jo et virkelig stærkt ombudsmandssystem i Danmark, som også kan gå ind og overrule andre myndigheder, hvis man synes, at man ikke har levet op til, altså at ombudsmandsinstitutionen kan godt gå ind og sige, at andre myndigheder har ikke gjort det, de egentlig burde gøre osv. Så vi har en sindssygt stærk ombudsmandsinstitution i Danmark, og det tror jeg faktisk, vi bruger først. Også fordi, hvis man skulle gå fra det danske datatilsyn til det irske for eksempel, der er måske også nogle gode takter der og sådan noget, men det havde med mig også været sløvt, ikke? Jeg prøver sådan at mobbe datatilsynet til at blive lidt mere aktivistisk. Jeg ved ikke, om det er den rigtige strategi. Men nogle gange kommer der nogen til mig, der arbejder i datatilsynet, må selvfølgelig ikke sige, hvem det er og sådan noget, og som siger, det er godt, du sparker lidt til os og sådan noget. Vi er også mange, der snakker om, at vi skulle være sådan lidt mere. Og det tror jeg også. Altså der er i nogle sådan statslige eller semistatslige institutioner, så er der sådan lidt den der lever stille, lever godt af sådan en kultur, ikke? Men jeg tror godt, de kan se, hvilket kolossalt ansvar de egentlig har i sådan en digitaliseret tidsalder.
Hej. Jeg vil gerne spørge til politiforliget, som SF stemte for. Der var sådan noget med, at man ikke skulle have dommerkendelser, hvis man skulle se bankdata. Tror du, det er noget, vi kommer til at se mere af fra SF?
Personligt så håber jeg det ikke, fordi at bliver også nødt til at være lojal over for min kollega, der er retsordfører, at i sådan et forlig, der er der jo rigtig mange forskellige elementer, og nogle gange så der kan selvfølgelig godt være et element, der er så slemt, eller man skal sige, at det ligesom overruler alt det andet, man gerne vil. Men jeg tror, hendes samlede vurdering var, og jeg ved, Karina Lorentzen går også meget op i retssikkerhed, at hun følte, hun havde gjort, hvad hun kunne, da de forhandlede der for at gøre det bedst muligt osv. Men personligt så synes jeg jo, at det er totalt uskik og i så mange forskellige situationer ikke at have en dommerkendelse. Så jeg håber det ikke, hvis det er svar på det spørgsmål.
Er der flere spørgsmål fra salen? Henrik?
Jamen nu har vi der jo lige. Vi har nogle gange nogle sager og nogle love, som vi måske som nørder kan synes er rigtig vigtige, men som I ikke overhovedet har lyst til at kigge på. Hvordan kan vi nemmest, er der nogle tips og tricks til, hvordan vi kan få kørt sådan nogle, måske ikke så kontroversielle ændringer igennem, men altså sådan lov om tidens bestemmelse er vist nok nu ved at blive ændret, men den skulle have været ændret for mindst 20 år siden. Mm. Altså er der nogle tips til at få kørt småsager igennem? Bestemte tidspunkter på året, eller?
Det er jo altid rigtig godt at lobby i de ministerier, hvor det hører hjemme under, ikke? Og hvis I ligesom siger, at det her det er ikke sådan big politics, der er ikke nogen, der bliver sure over det, men det vil faktisk være en god forbedring, og så specielt Erhvervsministeriet, de laver sådan bunke lovgivninger. Det er både irriterende, men det er også nødvendigt, for ellers så ville vi sidde der 24 timer i døgnet hver eneste dag. Og så er der sådan måske 27 elementer i et, og nogle gange er det godt, og nogle gange er det skidt og sådan noget. Der kunne man måske godt få det ind med der. Når folketingsåret starter, så kommer der jo sådan en helt lovkatalog om, hvad ministerierne selv har tænkt sig at lave af lovforslag. Og hvis man så kigger det igennem, så kan man måske se, at der er et eller andet sted, hvor det vil passe ind under, og så kan man enten lobby dem, eller mig, eller nogle af mine kolleger, og sige, kan I ikke prøve at få det ind igennem. I forhold til det, der sådan er mere high politics, eller hvad man skal sige, der nævnte jeg i starten det her to ting, der lidt skal være opfyldt for at få nogle, måske i bedste fald, nogle positive forandringer igennem. Og det er, at det skal være konkrete problemer. Meget det, vi tit taler om i den her kreds, hvor jeg, det er jo sådan med, hvordan forandrer samfundet sig? Hvilke strukturelle forandringer er det? Hvad er det, de store spørgsmål omkring vores demokrati og sådan noget? Og det er jo faktisk jo sindssygt vigtigt, men det er rigtig svært at operationalisere, eller hvad skal man sige, for medierne eller for at få den brede befolkning med. Så jo mere konkrete problemer, for eksempel, hvor irriterende MitID har været for rigtig mange mennesker, og så noget det der med, at det skal være et problem for den brede befolkning. Fordi det er bare tit, at jo smallere en befolkningsgruppe, det er jo mindre, og specielt hvis de ikke har så mange ressourcer, så er det ikke dem, der banker i bordet eller siger, hey, hvad med os, og så videre. Så hvis man ligesom kan koble de to ting og sige, at det har nogle virkelig store negative konsekvenser for den brede befolkning, og specielt også tit, hvis det går ud over ældre, så har vi jo Danmarks mest magtfulde lobbyorganisation, Ældresagen, som er rigtig dygtige. Så det, ja.
Super tak. Jeg tænker, at det var det. Mange tak til dig, Lisbeth.
Det var så lidt. Ja.